Apokalipsy toko faharoambin'ny folo. Ary nisy famantarana lehibe niseho teny amin'ny habakabaka, dia vehivavy anankiray. Ny masoandro ny toy ny lambany salorany, ny volana ny teo an-tongony, ary kintana roambin'ny folo no satyboninahitra teo amin'ny lohany. Bevoka ilay vehivavy sady mietsijara ka nitaraina, satria marary fatratra efa hiteraka. Ary nisy famantarana hafa koa niseho teny amin'ny habakabaka. Indro nisy dragona mena lehibe manana loha fito sy tatroka folo, ary misy satroboninahitra ray avy isaky ny lohany. Nifoaka ny ampatelo ny kintana eny amin'ny habakabaka ny rambon'ilay dragona, ka nanjera ireniny tamin'ny tany. Ateo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka ny janonan'ity dragona mba handrapaka ny zanany raha voateraka. Dia ateraka raha vehivavy ka nahazo azalahy, izay feny firenena rehetra amin'ny tehimby, ka nakarina faingana eo anilan'Andriamanitra sy eo anilan'ny seza fiandrianana. Raha vehivavy kosa nandositra nankany an-tany efitra, izay nisy toerana namboarin'Andriamanitra mba hamelomana azy mandritra ny 70 sy 800 andro. Dia nisy ady nitranga tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary niady ilay dragona mba amin'ny anjeliny. Kanefa resy ilay dragona sady tsy nahazo nitoetra tany an-danitra intsony. Ary nazera ilay dragona, ilay biby lava fahizay, ilay atao hoe devoly na hoe satana, izay mamitaka izao tontolo rehetra izao. Nazera tamin'ny tany izy, ary nazera niaraka taminy koa ireo anjeliny. Dia reko nisy feo mahery tany an-danitra nanao hoe:
tonga izao ny famonjena sy ny hery ary ny fanjakan'ilay andriamanitsika, tonga izao ny fahefan'ilay mesiany, satria nazera ilay mpiampangan'ireo avy antsika, dia ilay mpampanga azy ireo andro manalina teo anatrehan'andriamanitsika. Ireo avy antsika kosa dia naharesy ilay mpiampanga, ka ny ra nafony ny zanak'ondry sy ny tenin'Andriamanitra nijoroan'izy ireo vavolombelona nandreseny azy, ary tsy nankamaminy ainy intsony ireo na dia ho faty aza. Noho izany, mifalia ry lanitra sy ianareo monina ao aminy, mampalahelo ianareo ry tany aman-dranomasina, fa nidina any aminareo ny devoly sady misafoaka mafy, satria fantany fa kely sisa ny androny.
Rehefa hitan'ilay dragona fa voazera tamin'ny tany izy, dia ilay vehivavy niteraka ny zazalany nanjeha, fa nomena eladroan'ny voromahery lehibe raha vehivavy mba hanidinany hakany an-tany efitra, ho any amin'ny toerana izay hamelomana azy mandritra ny 3 taona sy tapany, ka ho voaro amin'ny famelezan'ilay bibilava. Ny vavan'ilay bibilava kosa namoaka rano toy ny rika hanaraka an'ilay vehivavy mba hipoaka azy. Kanjo ny vonjenin'ny tany raha vehivavy, fa nitresaka ny tany ka nitelona ny rika izay nalefa ny vavan'ilay dragona. Dia tezitra tamin'ny raha vehivavy ny dragona, ka lasa nandeha tamin'ny taranany sisy, izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny afatra ny nijoroan'i Jesosy ho vavolombelona, ary nijanona teo amin'ny fasitra ny masina ilay dragona.